Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune vom vorbi despre Marele Praznic al Nașterii Domnului sau al Crăciunului. Eveniment major în istoria umanității, nașterea Domnului, ivirea Fiului lui Dumnezeu în lume, împarte istoria în două. Putem vorbi de o semnificație teologică și spirituală a acestei sărbători, dar și de una marcată de tradițiile populare. Despre acest subiect vorbim cu invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Părinte, spuneam că nașterea Mântuitorului Iisus Hristos este un eveniment cu o deosebită importanță pentru umanitate, pentru creație în general. Vorbim despre un eveniment istoric sau despre un eveniment care are o conotație exclusiv teologică și duhovnicească?
Este și un eveniment istoric, pentru că s-a întâmplat la un moment dat în istorie și acest eveniment a fost consemnat. Vedeți că sfinții evangheliști, când relatează acest eveniment, dau anumite informații și este motivul pentru care persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu poate să fie contestată de către cei care ar vrea să fie împotriva creștinismului, împotriva religiei creștine. Iisus Hristos a fost și o realitate istorică, adică a trăit printre oameni, s-a făcut trup, a fost văzut, a fost pipăit, așa că e foarte important să reținem acest aspect, că nașterea Domnului s-a petrecut în timp și în istorie. Este într-adevăr un eveniment duhovnicesc care transcende timpul și istoria sau depășește, dar în același timp este o realitate istorică pe care nu o putem contesta.
Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, într-un fel, istoria se leagă de veșnicie de o altă manieră decât până atunci.
E o pătrundere, aș zice, a veșniciei în istoria aceasta a omului căzut, care este, de fapt, o istorie a morții, o cultură a morții. Pentru că odată cu izgonirea lui Adam din rai, omul s-a îmbolnăvit, s-a stricat, vedeți, și în cele din urmă el moare, dar prin venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos, în această lume căzută, supusă stricăciunii și morții, omului i se redă posibilitatea de a redobândi viața veșnică, de a trăi veșnic în comuniune cu Dumnezeu. Fără Mântuitorul Iisus Hristos acest lucru este imposibil, deși omul l-a căutat mereu. A căutat tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. A căutat leac împotriva îmbătrânirii, împotriva morții, dar n-a găsit. Leacul este, iată, Mântuitorul Iisus Hristos. El, cu adevărat, îi promite și îi dăruiește omului viața veșnică. Așadar, veșnicia și timpul se interpătrund și în felul acesta îi se redă omului posibilitatea de a trăi veșnic în comuniune cu Dumnezeu.
Mântuitorul Iisus Hristos a fost om, a fost Dumnezeu, rămâne în veci Dumnezeu om, dar în istorie a trăit ca un simplu om, încât istoricii, arheologii, cei care vor să studieze acele vremuri, pot găsi dovezi în privința trecerii lui prin istorie, dar aceiași istorici ar putea să studieze existența unui alt personaj important al istoriei, existența lui Mahomet sau existența lui Luther sau alți oameni importanți care au marcat religiile lumii. Nu înseamnă însă că ei și pot epuiza înțelesurile prezenței Mântuitorului ca om în istorie. El n-a fost doar un personaj al istoriei.
Da, Mântuitorul Iisus Hristos este întâi de toate Fiul veșnic al lui Dumnezeu. El așa s-a descoperit, așa s-a mărturisit pe sine ca fiind Fiul Tatălui pentru iudei, întâi de toate, acest lucru a fost un mare scandal. Nu puteau să conceapă că Dumnezeu are un fiu și un fiu care s-a făcut și om în același timp. Era ceva de neconceput, măcar că ei, într-un anume fel, au fost pregătiți pentru acest eveniment. Prin profeți, Dumnezeu a vestit lui Israel aceste timpuri mesianice, dar se vede că nu au înțeles cum se cuvine, nu au interpretat cum se cuvine profețiile și, prin urmare, nu l-au recunoscut pe Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu deopotrivă și Fiul omului. Și bineînțeles că la fel de scandalos și cu neputință de acceptat acest lucru este și pentru lumea păgână, deci pentru cei care sunt în afara lui Israel. Dar, din fericire, vedeți că și dintre izraeliți, dar și dintre păgâni, au fost oameni care au crezut cu adevărat că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoși și a venit în lume pe această cale a întrupării, adică unul din Sfânta Treime, la un moment dat se sălășluiește în pântecele Fecioarei Maria și petrece acolo ca orice om în devenire 9 luni, unde se pregătește pentru a se naște și a veni în această lume, unde iarăși crește ca și un copil obișnuit, ca și un copil normal, până la vârsta maturității, când a putut să iasă la propovăduire și să vestească lumii motivul pentru care el a venit în această lume.
Spuneați că profeții în vechime vestiseră timpurile mesianice. Faptul că Fiul lui Dumnezeu avea să se nască în lume, au făcut-o poate voalat. Se pare că acest mesaj de către foarte puțin a fost înțeles. În orice caz, menționați aici că Israel nu a înțeles ivirea Mântuitorului în istorie. Au fost luați pe nepregătite, parcă.
Așa pare, dar din fericire vedeți că acolo a fost un Ioan Botezătorul cu care Dumnezeu a putut să vorbească și căruia a putut să-i descopere această mare taină. Simeon. Acolo a fost Fecioara Maria, acolo dreptul Simeon, acolo prorocița Ana și apoi, la timpul potrivit, apostolii și toți cei care au crezut și s-au botezat în numele Lui și iată, într-un șir neîntrerupt până în zilele noastre de credincioși și de martori acestei realități deopotrivă istorice, deopotrivă duhovnicească realitate.
Aceasta în ceea ce privește poporul Israel, dar celelalte popoare aveau ele simțământul că Dumnezeu va veni cumva la ei?
depinde acum fiecare popor ce Dumnezeu avea. Cred că în firea căzută a omului a rămas această năzuință după adevăr, după viața veșnică. E motivul pentru care vedeți că toate popoarele păgâne care au pierdut legătura cu Dumnezeul cel adevărat și-au făurit Dumnezei. Pentru că omul nu poate să trăiască fără Dumnezeu. La fel și nevoia aceasta de mântuire a existat la toate popoarele lumii și într-un fel sau altul s-a cultivat această idee că ar trebui să vină undeva, cândva, cineva care să îi mântuiască pe oameni. Și dovada acestei căutări, acestei așteptări a popoarelor păgâne sunt cei trei crai sau magi care pe cale, să zicem, științifică au ajuns să fie călăuziți spre locul unde s-a născut pruncul Iisus. Și sigur că a fost și lucrarea lui Dumnezeu asupra lor. Dumnezeu i-a călăuzit, Dumnezeu le-a rânduit acea stea care a mers înaintea lor până când ea s-a oprit deasupra unde era pruncul și ei l-au găsit culcat în casă, era deja în casă, nu mai era în peșteră unde locuia și acolo i-au adus darurile de aur, de tămâie și de smirnă.
Prin urmare, pe baza cunoștințelor lor, pe baza cunoașterii pe care o posedau și a întregii gândiri căreia îi erau ei tributari, magii au putut să ajungă la Fiul lui Dumnezeu întrupat, chiar dacă era încă un mic prunc născut. Îmi vine în minte, părinte arhimandrit, ideea unui teolog din vechime, a unui părinte al bisericii, Clement Alexandrinul, care spunea că ceea ce au fost profeții pentru Israel, aceia au fost filozofii pentru poporele păgâne, e adevărat pe altă linie, linia unei gândiri despre divinitate, o divinitate care vine înspre om prin intermediul logosului. Acest logos care susține creația, iată, potrivit Sfântului Ioan Evanghelistul, s-a întrupat în istorie. Prin urmare, undeva prin acești gânditori, acești exponenți ai popoarelor păgâne, acestea aveau cumva o așteptare în ceea ce privește venirea lui Mesia. Și totuși, părinte arhimandrit, cei care primesc veste despre nașterea lui Mesia sunt păstorii, sunt oamenii simpli, sunt oamenii care nu au cunoștințe, dar au un suflet apt să primească veste de sus.
Nu aveau cunoștințe, dar aveau inimă curată. Și cunoaștem din Sfânta Evanghelie că Dumnezeu doar celor care au inima curată li se descoperă, li se arată, adică erau oameni sinceri și aveau și ei această căutare și această așteptare și de aceea s-au bucurat atât de mult, s-au și uimit, posibil că a fost și în sufletul lor și îndoiala, dar îngerii i-au convins și s-au dus și s-au închinat pruncului născut în iesle. E frumoasă imaginea aceasta a păstorilor, ei sunt primii care primesc buna vestire din partea îngerilor, pentru că și pruncul născut avea să fie deopotrivă și miel și păstor, adică el va fi păstorul cel bun care își va da viața pentru oile sale, adică el vine să ne păstorească și să ne hrănească chiar cu însăși viața sa. El nu vine să aducă lumii, oamenilor în mod deosebit, o nouă religie sau o nouă morală, ci iată, el vine să se dăruiască lumii ca viață. pentru că aceasta îi lipsește omului, de fapt, viața, religie și morală a avut omul și are până în zilele noastre. Toți oamenii au și religie și morală și filozofie și au de toate, dar n-au viață. Viața nu poate să fie decât acolo unde îi este de fapt izvorul. La Dumnezeu este viața și Dumnezeu ne se împărtășește prin Iisus Hristos ca viață a vieții noastre.
Potrivit părinților bisericii, ar exista câteva motive pentru care, iată, Domnul face această vestire către păstori prin îngeri. Ați amintit aici curăția păstorilor. De asemenea, ei erau într-un fel, prin ceea ce trăiau, păstrători ai unor rânduieli din vechime, unor rânduieli predate lor de păstrătorii legii iudaice. De asemenea, fiind păstori, ei îl închipuiau într-un fel pe Mântuitorul care avea să fie păstorul adevărat al lui Israel. Eu sunt păstorul cel bun, avea să spună în vestirea sa, în propovăduirea sa, Mântuitorul Iisus Hristos. De asemenea, iată, ei cumva au prioritate în fața Domnului, față de farisei și cărturari care erau legitimați să conserve adevărata credință în Israel. Totuși nu farisei și cărturarii primesc vestire, ci acești oameni simpli.
Da, pentru că și în momentul în care Mântuitorul totuși se vădește și intră în sinagogi, intră în templu și, bineînțeles, nu doar tâlcuiește și propovăduiește legea și cuvântul lui Dumnezeu, ci chiar face semne mari și minuni, tămăduiește bolnavi, izgonește demoni, înviază morți și prin toate acestea ar fi trebuit să-i încredințeze pe mai mari iudeilor că el este Fiul lui Dumnezeu, că el este Mesia, dar se vede că nu au reușit să cuprindă cu mintea și cu inima mai ales acest mister. Și prin urmare s-au împotrivit, au avut această reacție de împotrivire și cred că la fel ar fi fost și la început. Dacă atunci li s-ar fi dus această veste, ar fi fost foarte rezervați și cine știe ce prigoană ar fi stârnit, la fel cum s-a întâmplat cu Irod, care atunci când a aflat că s-a născut un posibil împărat, imediat a stârnit o prigoană și i-a ucis pe toți copiii în speranța că îl va ucide și pe acest posibil viitor împărat al lui Israel.
Părinte, în scena evenimentului nașterii Mântuitorului Iisus Hristos apar și îngeri care vestesc pace. În Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 14, este consemnat acest mesaj al lor, care este emblematic pentru mesajul bisericii. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Transmit o pace, vestesc o pace acești îngeri. Această pace are ea și un caracter social? Trăim sub imperiul acestei păci pe care o vestesc îngerii?
Sfântul Apostol Pavel zice că, de fapt, Hristos este pacea noastră. Pacea care a venit pe pământ, de sus, de la Dumnezeu, este Hristos. Și prin El, noi oamenii putem să avem pace cu Dumnezeu și să avem pace unii cu alții. Așadar, pacea aceasta pe care au vestit-o îngerii trebuie să o primească fiecare în interiorul său. Și în măsura în care îl primim pe Hristos, în mintea noastră, în inima noastră, această pace apoi se răspândește și în afară. Pacea aceasta lăuntrică devine și o pace socială. Dar dacă nu avem pace lăuntrică, nu poate să fie nici pace socială, pentru că oamenii rămân la fel de pătimași, la fel de războinici, se luptă pentru adevăr cu sabia și atunci nu mai este pace pe pământ.
Trăim într-o țară ortodoxă, este frământată de mișcări sociale, de controverse politice, mai mari noștri încă sunt și ei în nesfârșite și interminabile controverse. O pace nu este observabilă în lumea și în societatea în care trăim noi, așa cum poate noi înșine suntem marcați de un chin lăuntric și poate de lipsa acestei păci, deși, iată, sunt foarte mulți oameni credincioși care vin la biserică, toți se muncesc cu diferite probleme și pacea nu este în ei.
Înseamnă că încă nu l-am dobândit pe Hristos sau chiar dacă suntem botezați și formal mergem la biserică, participăm la sfintele slujbe, chiar ne spovedim și ne împărtășim, dar posibil că este undeva o nevoință greșită, nu-i acordăm lui Hristos atenția necesară, nu luăm în serios lupta cu patimile și atunci legătura noastră cu Hristos este foarte slabă și de aceea suntem atât de chinuiți, atât de tulburați și, bineînțeles, cei care conduc destinele țării, de asemenea, chiar dacă sunt creștini botezați, din nefericire se vede din faptele lor că nu își raportează viața la Hristos și la Evanghelie, trăiesc după alte legi, după alte principii și acesta este motivul pentru care în sânul poporului este atâta tulburare, atâta neliniște, pentru că nu se vede dreptatea, nu se vede lumina lui Hristos în ceea ce fac cei care ne conduc.
Păi, dragi mândrit, mergem mai departe. În icoana nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, scena este foarte amplă. Sesizăm acolo și prezența unor animale care sunt, să zic eu, menționate în tabloul nașterii din Evanghelie, munții, peștera, toată creația într-un fel este prezentă la actul nașterii acestui prunc. Acest prunc are, prin urmare, un mesaj pentru întreaga creație până la urmă.
Pentru că toată creația are nevoie de mântuire prin căderea lui Adam, prin căderea omului. Întregul univers a fost perturbat, stricăciunea și moartea a pătruns în viața întregului univers și de aceea ni se spune că întreaga lume suspină și așteaptă această mântuire care vine de la Dumnezeu. Și aceste elemente prezente la naștere ne arată că Domnul a venit de fapt pentru mântuirea întregii lumi. El vrea să restabilească pacea și armonia în întregul univers, nu doar pentru om a venit, ci iată, pentru toată zidirea, pentru toată făptura care se chinuie și care așteaptă izbăvirea.
Părinte Himandrit, există poate unii credincioși astăzi, cum au existat și în vremurile de mai demult, care sunt tentați poate să privească pe Dumnezeu de o manieră mai intelectuală, mai filozofică, încape greu în mintea lor ideea că Dumnezeu se poate întrupa, poate lua chip de om, chipul unui prunc, chiar părinții bisericii și teologii noștri au vorbit despre chenoză. Este un concept foarte vast și foarte important pentru a înțelege actul întâlnirii dintre veșnicie și istorie.
Aparent este ceva ce depășește mintea omenească sau rațiunea omenească. Ideea de Dumnezeu este, am zice, de neconceput. Noi nu-L putem concepe pe Dumnezeu. Putem să deducem că El este undeva, este cineva, dar nu știm cine este și cum este El. Dacă El nu ni se descoperă, noi nu putem să știm nimic despre. În urmare, Și acest adevăr al întrupării noi îl primim prin descoperire, prin revelație. Domnul ne-a descoperit că El este Fiul lui Dumnezeu și tot El ne-a descoperit că s-a făcut și Fiul al omului și în ce fel s-a făcut, prin naștere din Fecioară, prin pogorârea Duhului Sfânt. Toate aceste adevăruri noi le primim prin urmare ca fiind revelate de Dumnezeu și le acceptăm prin credință. De explicat nu le putem explica. Dar avem încredere că Dumnezeu nu minte. Dumnezeu este un Dumnezeu al adevărului, este adevărul prin excelență și în El nu poate să fie niciun fel de minciună. Și de aceea ne bazăm în ceea ce credem pe revelație, pe descoperirea pe care însuși Domnul ne-o face.
Iată câteva afirmații ale unor părinți ai bisericii care au meditat asupra actului pogorârii Fiului lui Dumnezeu în istorie. Spune Sfântul Ioan Damaschin că prin acest act al chenozei sale, Domnul arată bunăvoință spre robii lui printr-o pogorâre de nespus și de neînțeles. Sfântul Grigorie Teologul spune și el, luând chip de rob, adică trup, dar pentru ca să fie încăput, își micșorează, își scade într-un anumit fel dumnezeirea. Și adaugă Sfântul Grigorie Teologul, plinul se golește, se golește de slava sa și se face mic, ca prin el eu să mă împărtășesc din plinire. De asemenea, mai spune Sfântul Ioan Damaschin, slava sa nesmerită se smerește fără să se smerească. Un cuvânt antinomic, dar într-un fel spune taina cumva a acestui eveniment, al acestui act al întrupării. Domnul parcă, aparent cel puțin, renunță la slava sa. Oamenii au văzut în el un simplu om, un simplu personaj în istorie. N-au văzut slava lui ca să își dea seama că este Fiul lui Dumnezeu.
N-au văzut-o pentru că nu aveau ochi ca să vadă și cei care au văzut câte ceva din această slavă a fost tot bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că atunci Dumnezeu le-a deschis ochii. Mă gândesc la momentul schimbării la față, când ucenicii au văzut slava pe cât li se putea, dar au văzut-o și Domnul le-a dezlegat acest lucru și după aceea iarăși au revenit la priveliștea obișnuită, pentru că în această lume, cât suntem în această etapă a existenței, noi nu putem cuprinde mai mult, nu putem purta mai mult.
În momentul răstignirii spuneau evreii care îl vedeau, dă-te jos de pe cruce și vom crede în tine, adică dacă ar face o minune cumva în acel ceas,
dar
ar fi
a făcut,
crezut.
Înainte de a se urca pe cruce, a făcut minuni pe care nimeni nu le-a mai făcut și ultima, să zicem, minune foarte mare a fost învierea lui Lazar, care era în mormânt de 4 zile, intrat în putrefacție și l-a scos afară doar prin puterea cuvântului. Lazare, vino afară. Nu putea să fie o minune mai mare, dar cu toate acestea nu i-a convins și de aceea acel cuvânt a fost mai degrabă o batjocură. Și de aceea Domnul nici nu i-a luat în seamă, pentru că dacă prin pogorârea de pe cruce ar fi putut convinge pe cineva, poate că ar fi făcut-o. Dar Domnul știa că nu este de folos. Și a mers până la capăt. Ne mai putem gândi și în felul acesta că Domnul nu s-a pogorât de pe cruce pentru că a vrut să ia condiția omului neputincios. Ceilalți doi tâlhari care erau răstigniți împreună cu el n-ar fi putut să se coboare singuri de pe cruce. Domnul ar fi putut să o facă, dar ei n-ar fi putut și atunci cumva s-a solidarizat cu ei, cu omul neputincios, cu cel care nu poate.
Părinții pe care i-am citat adineaur spun că prin întruparea sa, prin nașterea din Fecioară, ca un prunc, el cumva a estompat manifestarea slavei sale pe care o poseda ca Dumnezeu, pentru ca pe oameni să nu-i copleșească. Dar dacă totuși Iisus Domnul, întrupându-se din Fecioară și născându-se ca prunc, ar fi păstrat sau ar fi manifestat totodată și slava asta, s-ar fi manifestat ca un om plin de lumină, ar fi făcut lucruri ca un extraterestru, să spunem așa, acea slava lui copleșitoare, pe care o vom vedea la sfârșitul istoriei, pe norii cerului, aceea slavă i-ar fi convins pe oameni să creadă?
Greu de zis, dacă de vreme ce Domnul n-a ales această cale, înseamnă că nu era cea mai bună, nu era calea mântuirii. Cred că Domnul a ales calea cea mai bună și care se potrivește cel mai mult sau care exprimă cel mai bine duhul iubirii, al respectului pentru libertate. Dragostea nu strivește libertatea celuilalt. Și mă gândesc că acesta este motivul pentru care Mântuitorul a ales această cale a smereniei. N-a vrut să-l copleșească, să-l constrângă pe om să creadă, ci cumva ar fi vrut să stârnească în el din lăuntru credința și dragostea față de el.
Într-un opust de la Săptămâna Patimilor, de la Sfintele Slujbe, se spune că Domnul a ales calea cea mai bună,
patim. Smerenia. Da, zice, cel ce calea cea mai bună, smerenia, ne-a arătat nouă de când ai spălat picioarele ucenicilor și până la cruce și îngropare, smerindu-te pentru
deci,
noi.
Asta a fost calea cea mai bună.
Aceasta a fost și nu. Mă gândesc că dacă ar fi fost o altă cale mai bună, pe aceea ar fi ales-o, dar în înțelepciunea sa dumnezeiască, Domnul pe aceasta ne-a arătat-o nouă tuturor.
Părinte Arhimandrii, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrii Teofil Roman. Ascultători, am revenit la emisiunea WC-ul Credinței alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Am vorbit, Părinte Arhimandrit, despre chenoza, despre smerenia, despre deședarea de slava sa a Fiului lui Dumnezeu întrupat. El, ca om, a trecut în ochii celorlalți ca un simplu om. Mai mult decât atât, El ca om a avut și pătimirile omului, nu patimile și păcatele, ci pătimirile omului, adică foame, sete, trudă, lacrimă, rănirea trupului, un soi de frică, poate, zbucium în interior, toate lucrurile acestea ca om le-a trăit ca să cunoască cumva sau să trăiască condiția umană.
A trebuit să fie o întrupare reală, altfel nu ar fi fost un om adevărat, un om desăvârșit, i s-ar fi putut reproșa acest lucru. Și Mântuitorul a dorit să trăiască în chip real condiția omului, a omului căzut, afară de păcat, pentru că păcatul este minciună și Domnul nu poate să trăiască în minciună, dar el a putut să suporte consecințele căderii în păcat și le-a trăit pe toate tocmai pentru a le putea depăși, pentru a le putea vindeca și apoi în această fire vindecată și îndumnezeită să-i dea omului posibilitatea de a se vindeca și de a se îndumnezei. Această fire, el ne oferă nouă ca hrană. Vedeți că înainte de a se lăsa răstignit și înainte de a pleca din această lume, el ne lasă dumnezeiasca liturghie, cina cea de taină, trupul și sângele său, ca unindu-ne cu ele, hrănindu-ne cu ele și noi să ne putem preschimba lăuntric și să devenim asemenea lui.
Părinte Arhimandrit, o altă problemă aș dori să aduc în discuție aici, în cadrul emisiunii noastre. Avem scena nașterii Mântuitorului Iisus Hristos într-o peșteră. Peștera devine mai târziu, potrivit părinților bisericii, un simbol al bisericii. Biserica îl deține ca într-un chivot pe Mântuitorul Iisus Hristos. În același timp însă, în cultul nostru, facem amintire despre evenimentul nașterii la slujba proscomidiei. În ce sens?
Adică momentul acela al pregătirii darurilor este cumva în strânsă legătură cu evenimentul nașterii, al întrupării Domnului și ca un gest concret în acel moment când înainte de a acoperi darurile punem steluța pe Sfântul Disc care închipuie steaua magilor și exprimăm aceste cuvinte: și venind steaua a stat deasupra unde era pruncul. Deci în acel moment al slujbei pâinea de pe Sfântul Disc îl închipuie pe Mântuitorul care s-a născut în iesle, în Betleem. Deci proscomidiarul este ieslea din Betleem. Dar de asemenea vedem cum în icoană peștera pe care ați pomenit-o este și o preînchipuire a mormântului de pe Golgota. Și de asemenea ieslea în care este așezat pruncul este zugrăvită ca un mormânt din piatră. Pânza cu care era înfășurat pruncul Iisus, înfășat, este deja o aluzie la giulgiul cu care va fi pus în mormânt. Deci cumva el se naște pentru a muri pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Deci Betleemul ne duce cu gândul la Golgota și ceea ce pregătim la proscomidie va fi pus pe Sfânta Masă și acolo deja simbolul se va schimba, adică Sfânta Masă va fi o icoană a Golgotei și acoperămintele care la proscomidiar au simbolizat pânza cu care a fost înfășat pruncul, deja pe Sfânta Masă va fi un simbol al giulgiului în care a fost înfășurat trupul mort.
Iată elemente liturgice, elemente ale cultului și rânduieli care au o profundă semnificație teologică și duhovnicească, în strânsă legătură așadar cu aceste evenimente majore ale economiei mântuirii, respectiv nașterea Fiului Lui Dumnezeu și mai târziu jertfa Lui și învierea Lui. Părinte Arhimandrit, aș dori puțin să explicați o idee de asemenea deosebit de importantă și profundă pe care o formulează Sfântul Simeon Noul Teolog în veacul 10. El în Filocalia 6 spune că Hristos se zămislește în om ca un prunc, dar după aceea va crește și se va dezvolta prin virtuți. Adică există în evoluția ascetică și duhovnicească a omului o părtășie cu această creștere a lui Hristos.
Adică prezența lui Hristos în lăuntrul nostru pe care o avem prin taine, prin botez, prin euharistie, nu produce o transformare magică. Este necesară și conlucrarea noastră. Noi va trebui de bunăvoie să ne împotrivim patimilor, să răstignim trupul nostru împreună cu patimile și cu poftele lui, ca în felul acesta să poată să învieze mereu Hristos în noi și să dobândim cu adevărat chipul lui. Și sigur că prezența virtuților, dacă noi reușim să avem bunătate, dragoste, îndelungă răbdare, smerenie, toate acestea arată că, într-adevăr, Hristos sălășluiește în noi. Și noi, de bunăvoie, am primit acest lucru și am cultivat acest lucru. Deci este, iată, o conlucrare între Hristos și fiecare persoană, fiecare suflet cu care El se unește prin Sfintele Taine.
Da. Părinții aveau și această abordare ascetică a vieții duhovnicești, pe lângă elementele teologice ale trăirii lor, iată și o componentă duhovnicească. Hristos este prezent în actul trăirii noastre, deși suntem prezenți și la viața cultică a bisericii, aceasta nu automat lucrează în noi mântuire, ci nevoie de participarea noastră care se face acasă, oriunde am fi noi, ducem bogăția de la biserică și o cultivăm în sufletul nostru. O altă problemă, părinte Arhimandrit, în această emisiune, potrivit învățătorii noastre de credință, Maica Domnului a născut ca o fecioară. Ea nu a cunoscut bărbat, a născut de la Duhul Sfânt. Așa ne mărturisește Evanghelia, Revelația. Dar și după naștere ea a rămas fecioară, adică actul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos nu i-a stricat acest atribut de a fi fecioară, măcar că unii contestă această problemă.
Sigur că nașterea Mântuitorului a fost pe cale firească, dar Maica Domnului se vede că a născut în chip minunat, așa cum și zămislirea s-a petrecut în chip minunat prin venirea Duhului Sfânt, la fel și nașterea s-a făcut în chip minunat, deci zămislirea a fost fără plăcere, iar nașterea a fost fără de durere. Plăcerea naște durere, cumva. Plăcerea pe care o trăiește omul prin păcat se răscumpără prin durere, prin suferință. Și lucrul acesta a fost valabil la Eva cea dintâi și la toate femeile care au adus în această lume copii, au născut. S-a împlinit cuvântul care l-a spus Dumnezeu atunci la izgonirea lui Adam din Rai către Eva, zice, în dureri vei naște fii, atrasă și supusă vei fi bărbatului tău. Cu Maica Domnului acest lucru deja se schimbă. Maica Domnului este Eva cea nouă, ea devine cu adevărat Maica vieții și Maica tuturor celor vii, a tuturor celor răscumpărați prin Hristos. Deci ea nu a cunoscut plăcerea pătimașă a împreunării Prin urmare, nici la naștere nu a cunoscut durerea și fecioria i-a fost păstrată. Ea avea întâi de toate fecioria duhovnicească, îl iubea pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea, așa cum cere porunca, dar și-a păstrat și fecioria trupească, adică nașterea nu i-a stricat pe cețile fecioriei.
Părinte Arhimandrit, vorbim și despre un context românesc al sărbătoririi Crăciunului. Vorbim despre tradiții populare care, iată, de multă vreme sunt cultivate și transmise până în zilele noastre, din generație în generație. Ce înseamnă aceste tradiții populare pentru sărbătorirea Crăciunului?
Tradițiile sunt frumoase și ele exprimă, să zicem, credința simplă a poporului în Mântuitorul Iisus Hristos. A fost modul în care ei au perceput Evanghelia. Vedeți că în colinde se exprimă adevăruri evanghelice, dar, să zicem, în limitele în care oamenii în vechime au putut să perceapă și să cuprindă aceste lucruri, poate că uneori ușor denaturate, amestecate și cu credințe păgâne, și de aceea nu întotdeauna putem să promovăm ca tradiție cu T mare datinirile și obiceiurile populare. Trebuie să fim cu multă grijă, cu multă luare aminte și să avem discernământ. Adică ele sunt frumoase și exprimă, repet, credința poporului, dar pe de altă parte noi trebuie să cultivăm, să promovăm tradiția cu T mare, adică tot ceea ce este cu adevărat dătător de viață, tot ceea ce nu este atins de o gândire profană, de o gândire păgână. Credința în Hristos trebuie să rămână o credință dreaptă, neamestecată cu lucruri omenești, cu lucruri drăcești chiar.
În comunitățile tradiționale se colinda în preajma nașterii Domnului, se transmiteau, iată, aceste vestiri din casă în casă de către colindători, mesajul nașterii Domnului era transmis, anunțat, vestit pe la casele oamenilor. Cum spuneați, tradiții și obiceiuri foarte frumoase, din păcate suntem astăzi în mare parte comasați în mediile urbane, aceste tradiții le mai găsim prin spectacole, în blocuri nu se prea colindă.
Da, ele sunt acum piese de muzeu și ne bucurăm de ele atunci când le vedem, dar nu mai este un mod de viață acesta. Poate că aici, colo, în comunități rurale se mai păstrează la modul autentic aceste datini și obiceiuri, dar mai mult pentru noi ele sunt doar spectacole frumoase care ne impresionează, ne sensibilizează, dar n-ar trebui să rămânem doar la acest nivel dacă vrem cu adevărat să pătrundem în taina Crăciunului și să ne lăsăm pătrunși de taina Crăciunului, adică de Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoși, adică de Fiul lui Dumnezeu care se face om pentru ca omul la rândul lui să poată deveni Dumnezeu. Aici este esența praznicului Crăciunului. Dacă nu surprindem aceste adevăruri, atunci doar dacă rămânem să ascultăm colinde, să împodobim bradul, să mâncăm bine, să ne odihnim, acesta nu este un Crăciun mântuitor, am putea spune cu durere că este un Crăciun fără Hristos.
Există și un Crăciun promovat într-un fel, într-o manieră comercială. Acest fel de a promova Crăciunul transmite totuși vreun mesaj legat de viața spirituală?
O palidă bucurie s-ar putea să transmită și acest fel de a celebra Crăciunul, dar nu este bucuria pe care au vestit-o îngerii la naștere. nu este cu adevărat bucuria lui Hristos, pentru că, repet, Hristos lipsește în acest fel comercial de a promova Crăciunul. Vorbim de Moș Crăciun eventual sau de Crăciunițe, deja avem și Crăciunițe care sunt îmbrăcate foarte sumar și care transmit cu totul și cu totul altceva decât trebuie să transmită icoana nașterii Domnului. Accentul cade pe mâncare, pe băutură, pe îmbrăcăminte, pe distracții și sigur că cei care le promovează nu au alt obiectiv decât să câștige cât mai mulți bani. Așa că n-ar trebui să ne lăsăm acaparați de această vrajă, de acest mod lumesc de a prezenta Crăciunul și nu numai. Vedeți că toate marile sărbători creștine sunt prezentate în mod denaturat de către mass media și de către, să zicem, duhul lumesc. Vedeți că și la Paști nu Hristos este în centrul atenției, ci iepurașul, eventual ouăle roșii, dar care nu mai știm ce semnifică. La fel și la Crăciun, din păcate, din păcate.
Și o ultimă întrebare, prin care în acest fel răspundem și unei ascultătoare. Poate fi răul mai puternic, mai mare decât binele? Vorbim aici despre întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, despre venirea Lui în istorie. Noi o privim ca pe o biruință a binelui, o biruință a Domnului asupra răului. Și totuși, parcă răul se răspândește mai mult în lumea aceasta.
Cred că este doar o aparență. Nu poate să fie răul mai puternic decât binele, pentru că răul nu este împreună veșnic cu binele. Deci nu este o coexistență veșnică și nu este o luptă veșnică între bine și rău, așa cum prezintă religiile păgâne sau anumite filozofii păgâne. Ci răul există doar ca o pervertire a binelui. Există doar binele, răul nu există ca esență. Dumnezeu, când a creat lumea, a creat o bună foarte, dar, vedeți, făpturile raționale au fost înzestrate și cu libertate și, în virtutea acestei libertăți, făpturile raționale pot să spună da sau nu voii lui Dumnezeu. Și în felul acesta există posibilitatea pervertirii, a abaterii de la calea lui Dumnezeu, dar există, iată, și șansa întoarcerii, a revenirii. Prin urmare, răul nu are o existență veșnică, are un început și nădăjduim că va avea și un sfârșit. Aceasta este marea noastră speranță.
Dacă el parcă s-ar răspândi prin faptul că oamenii în lume devin mai răi, mai închiși în ei, mai indiferenți față de credință, această biruință este doar aparentă.
Este reală în contextul în care trăim, dar nu este mai puternică decât binele. Dumnezeu rămâne deasupra tuturor, toate se întâmplă sub privirea Lui, cu îngăduința Lui și Mântuitorul ne spune că El deja a biruit, adică biruința este a Lui. Când se înalță la cer, le spune ucenicilor că i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ.
Iar această biruință noi o cântăm în fiecare liturghie, cântarea de biruință, o cântăm, o strigăm, o vestim, în primul rând prin liturghie. Câte vreme este liturghia prezentă în comunitățile noastre, răul nu poate să biruiască lumea.
Hristos a biruit lumea, iar răul este casa zidită pe nisip, care până la urmă se va nărui singură. Dumnezeu nu luptă cu răul, ci Dumnezeu doar mărturisește adevărul, iubirea, viața, și răul va cădea de la sine.
Părinte, cu acestea punem punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Vă mulțumim pentru ceea ce ne-a spus aici și nădăjduim că acestea au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă dorim în continuare sărbători cu pace și bucurie și fie ca Dumnezeu să ne mântuiască pe toți. Rămâneți cu bine!
Fericită, Maică stândă, pe Iisus tu l-ai născut, să aducă bucurie de acum până în vecie. Florile tale, florile tale, florile tale, florile tale, florile tale. Să trăim, să-mi bătrânim.